Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogird orttirishda eng muhim narsa nariga odamning hayotiga, to'g'rirog'i yuragiga ta'sir qilishingiz. Shogirdingiz bilan gaplashar ekansiz, suhbatlashar ekansiz, sizning asosiy diqqat e'tiboringiz uning yuragida bo'lishi kerak. Uning yuragida nima bo'lyapti? Yurakda bori haqiqiy, tashqaridagi vaqtincha. Agar shogirdingiz Masihning so'zlarini yuragiga qabul qilmasa, u ularni hech qachon ko'z qorachig'idek asramaydi. Siz shogirdingizni nima qilishga o'rgatyapsiz? Ustozimizning amrlarini qadrlashga, yuragiga qabul qilib avaylab asrashga amal qilishga. Nima qilsam shogirdim Masihni sevishga, qadrlashga o'rganadi deb o'ylaysiz? Mana shu narsa shogird bilan shug'ullanishning negizidir. Sizga nima muhim? Shogirdlar o'tilayotgan materiallarni qanchalik yaxshi o'zlashtirsa ham, kitobiy bilimlarni o'rgansa yoki odamlarga vaz qilishda mahorat egallasa ham, agar yuragi o'zgarmasa, bari bekor, to'g'rimi? Chunki bir kunmas bir kun ularning benzini tugab qoladi. Ruhiy hayotda o'sish faqat Masih bilan birga, yurakdan, unga bo'ysunish orqali amalga oshadi. Afsuski, o'rgatish deganda odamlar ko'proq guruhga dars berishni tushunishadi. Lekin guruhda siz odamlarni hayotda Masihga bo'ysunishga o'rgata olmaysiz. Hatto kichkina guruhlarda ham, aytaylik 10 ta 15 ta odamni Masihga bo'ysunishga o'rgatish juda qiyin. Qaysi cho'pon hafta davomida ularning uyiga borib nima qanday bo'layotganini tekshira oladi? Cho'ponning vaqti o'zi yetmay turibdi. Haftasiga 2-3 marta yig'ilish o'tkazsa, yig'ilishga tayyorlanish uchun 2-3 soatdan shug'ullansa, o'z oilasiga ham haftada hech bo'lmasa bir oqshom vaqt ajratsa, buning ustiga ustak yana 20 odamni hayotda Masihga bo'ysunishga o'rgata oladimi? Agar guruhda odam ko'p bo'lsa-chi, aytaylik 100 ta yoki 300 ta odam bo'lsa-chi, ochig'i 10 ta odamni ham eplash juda qiyin. Biz shogirdlarimizni to'g'ri yashashga o'rgatmoqchi bo'lsak, asosan nimadan foydalanamiz? Ularni amaliy hayotga o'rgatadigan eng muhim faktor nima? Agar informatsiya vositasida shogird qilish mumkin bo'lmasa, ular aslo qanday qilib o'rganishlari kerak? Masihning shogirdlari to'g'ri hayot kechirishni Masihdan, Masihning hayotidan o'rganishgan. Bizning shogirdlarimizchi? Agar siz shogirdlaringiz bilan birga bo'lsangiz, qanchalik bilimingiz bor yo'qligidan qat'i nazar, siz ularga albatta ta'sir o'tkazasiz. Sizning Masih bilan bo'lgan birligingiz ularga ham yuqadi. Sizdagi yaxshi xislatlar ularga ham o'ta boshlaydi. To'g'ri. Agar hayotingiz betartib bo'lsa, bu ham ularga yuqadi. Timoteyga 1-maktubning 1-bob, 5-oyatida sof yurakdan, toza vijdondan, haqiqiy imondan mehr-muhabbat hosil bo'lsin deb yozilgan. Bularsiz to'g'ri ta'limotni egallash insonga naf keltiradimi? Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr-mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masihiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr aytinglar. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.